Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Anda bersama saya, Afizal Zaman, bertemu ke rakan setugas Nala Huda. Seperti biasa, 7.30 ini kami akan bawakan anda perkembangan mengenai berita dalam dan juga luar negara yang perlu anda tahu sebelum anda memulakan hari anda. Dan antara yang menarik untuk 7.30 ini, kita ada perkembangan mengenai kes jenayah rasuah melibatkan penguatkuasa dan juga beberapa pemimpin negara. Dan kemudiannya, perkembangan luar negara, kita ada vaksin yang pertama di dunia. Ini mengikut dakwaan sebuah negara itu. Dan yang ketiganya adalah kita ada pelupusan gading gajah di Singapura. Tapi sebelum itu, kita nak mulakan dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. SPRM telah pun menahan 3 pegawai penguatkuasa Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA kerana dipercayai mengutip dan menerima rasuah secara bulanan bagi melindungi premis perniagaan yang menjalankan aktiviti perniagaan tanpa lesen di Sungai Buloh. Dan sumber memberitahu seorang daripada mereka bekerja di ibu pejabat MBSA, manakala dua lagi di cawangan MBSA di Sungai Buloh. Dan kesemua mereka berusia antara 41 tahun dan 49 tahun itu ditahan di ibu pejabat SPRM Putrajaya bagi pada semalam dan selepas memberi keterangan berdasarkan siasatan awal.
Ya. Dan berdasarkan siasatan awal, kita lihat SPRM mendapati mereka ini dipercayai menerima rasuah antara RM300 dan RM3,500 secara bulanan bagi setiap premis perniagaan. Dan kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Timbalan Ketua Pusrojaya Operasi SPRM, Datuk Sri Ahmad Bishari Yahya, telah pun mengesahkan tangkapan itu, bagaimanapun tidak menolak kemungkinan kutipan rasuah itu dilakukan secara bersindiket dalam kalangan anggota penguatkuasa itu. Dan tangkapan itu susulan pendedahan seorang pemilik rangkaian gerai burger di laman Facebook Hot Burger Malaysia yang dimiliki Muhammad Asri Hamid mengenai kegiatan perjudian di Sungai Buloh baru-baru ini. Dan saya pasti ramai yang mengikuti kes ini sejak menularnya video-video dakwaan yang dikeluarkan oleh pemilik Hot Burger itu. Ramai yang mengikuti, sekiranya ada 3 video yang dimuat naik dalam jangka masa beberapa hari. Baru saja minggu lalu kita dapat menyaksikan pendedahan yang dibuatkan tersebut. Dan susulan itu, kita juga dapat menyaksikan pertemuan antara pendakwa tersebut dan juga bersama dengan Ketua Polis Negara. Jadi telah pun mendapat perhatian pada tahap tertinggi pihak penguatkuasa.
Ya, betul tu. Dan semalam berdasarkan laporan daripada Bernama, sebenarnya ada 4 orang penguatkuasa MBSA yang telah pun ditahan SPRM, yang mana seorang lagi ditahan kerana disyaki menerima rasuah bagi melindungi premis perniagaan, kes yang sama, kegiatan perniagaan tanpa lesen di Sungai Buloh. Dan menjadikan jumlah keseluruhan suspek yang ditahan setakat ini adalah seramai 4 orang. Dan perkara itu disahkan oleh Timbalan Ketua Pusrojaya Operasi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Datuk Sri Ahmad Kushari Yahya, yang menyatakan bahawa suspek keempat itu adalah anggota penguatkuasa MBSA dari cawangan Sungai Buloh. Dan dia berusia 39 tahun, ditahan di ibu pejabat SPRM Putrajaya petang semalam selepas memberi keterangan berhubung kes tersebut. Dan suspek juga dikatakan menerima rasuah antara RM300 hingga RM3,500 sebulan, dikutip untuk sebuah premis di perniagaan di Sungai Buloh. Kemudian akan membahagikan wang kutipan itu kepada 3 lagi rakan suspek yang ditahan sebelum ini. Dan kalau kita lihat, kesemua suspek akan ditahan reman di Mahkamah Magistrik Putrajaya pada pagi esok. Dan kalau kita lihat perkembangan mengenai perkara ini adalah sangat-sangat perlu kita ikuti. Kerana apa? Kerana bagi saya, tahun 2020 ni, Nailah, bukan lagi tahun yang melibatkan polisi dasar dan yang perlu dikaji terlebih dahulu dan sebagainya. Tapi kekuatan video viral itu membuatkan segala hierarki, segala birokrasi yang sebelum ini kita terpaksa lalui untuk kita melaporkan sesuatu perkara, kini telah dikeluarkan, dinyahkan dengan begitu saja, dengan the power of viral, power of
Ya, betul.
Video
teringat,
viral
teringat
itu.
Dekat kes pelajar di Sabah yang terpaksa menularkan videonya, tidak mendapat capaian internet untuk menduduki peperiksaan pelajar UMS, tidak silap saya, Vivionah, yang juga kami dapat tumbal menerusi awani pagi. Terpaksa menular video itu, barulah dapat perhatian pihak berkuasa mengambil tindakan.
Ya. Barulah sebuah kementerian mengambil tindakan, mewujudkan capaian internet lebih baik di kawasan tersebut. Itu semua adalah the power of viral yang melanggar semua hierarki korporat dan juga penguatkuasaan. Dan mungkin kita boleh kaji mekanisme medium, platform media sosial ini, yang mana kalau kita lihat, apabila sesuatu video atau perkara itu viralkan, ia akan membawa suara rakyat bersekali dalam isu tersebut yang akan dibincangkan secara meluas, dan pelbagai pandangan yang boleh kita lihat dalam perkara ini. sekaligus pihak-pihak yang berkepentingan, yang bertanggungjawab, mereka tidak boleh lagi berdiam diri, apa orang kata, tiada tindakan susulan mengenai perkara tersebut. Dan mungkin ini adalah satu, boleh dikatakan, kekuatan juga kepada rakyat Malaysia itu
tapi
sendiri.
Dalam masa yang sama, mungkin ini bagi kita kesedaran sedikit tentang pentingnya platform media sosial. Dalam masa yang sama, pentingnya platform untuk kita menggunakannya secara bebas.
Betul.
Mungkin dalam boundaries yang tertentu, tetapi kita ada kebebasan individu, liberty untuk memuat naik, untuk membuat dakwaan, apa-apa yang patut, apa-apa yang perlu diluahkan itu di platform media sosial, di internet. Jadi kebebasan itu juga perlu kita lindungi.
Ya, lindungi. Dan dalam masa yang sama juga, janganlah kita salah gunakan pula kebebasan yang diberikan apabila video-video perkara-perkara tertentu kita viralkan dengan sesuka hati kita. Kerana dalam masa yang sama, walaupun ia diviralkan, tetapi justifikasi dan juga maklumat itu perlu disahihkan juga dalam masa yang sama. Sebab kita tak nak jadi seperti kes sebelum ini, tular mengenai seorang individu makan di sebuah kedai makan, di mana saya tak ingat, memakai gelang berwarna merah jambu yang sekarang ini, kalau kita tahu, gelang, pakai gelang merah jambu ni, sebenarnya individu tersebut masih dalam perintah kuarantin, dan akhirnya rupa-rupanya gelang itu sebenarnya daripada pusat taman air, taman tema air di Perak. Itu adalah antara perkara yang perlu kita imbangkan juga apabila kita ingin sesuatu perkara itu dibawa naik ataupun dibincangkan dengan peringkat dengan lebih meluas dan juga mendapat perhatian daripada pihak tertentu. Tapi informasi itu haruslah tepat. Betul. Jangan kita tularkan berita-berita palsu dan sebagainya. Itu adalah satu perkara yang perlu kita imbangkan antara kuasa viral dan juga kebebasan viral itu. Okey, baiklah. Dalam masa yang sama juga, kita nak melihat kepada perkembangan masih kes yang sama melibatkan perniagaan yang dilindungi oleh pihak berkuasa di Sungai Buloh itu, yang mana kalau kita lihat, SPRM semalam menyatakan bahawa beliau, Jabatan Agensi Antirasuah itu tidak menolak sama ada kes tersebut ada juga pihak penguatkuasa yang lain terlibat melindungi premis haram tersebut. Kalau kita lihat, semalam selepas penahanan penguatkuasaan penguatkuasa Majlis Menteri Shah Alam, MBSA, berkaitan kes melindungi premis perniagaan di Sungai Buloh, Ketua Persetujuan SPRM sendiri, Datuk Sri Azam Baki, tidak menolak kemungkinan anggota penguatkuasa lain juga turut terbabit. Dan mana-mana pihak yang terlibat, kami SPRM akan siasat. Dan setakat ini, penguatkuasa MBSA dan mungkin ada lagi. Wallahu alam. Itu yang dikatakan oleh beliau setakat ini. Dan semalam, kalau kita lihat kepada laporan, beberapa laporan media tempatan juga menyatakan bahawa, saya ingin kod Ketua Polis Selangor, Dato' Azam, yang menyatakan bahawa sekiranya ada individu ataupun anggota polis terlibat dalam perkara tersebut, juga akan diambil tindakan yang sama dan tidak akan dilindungi daripada undang-undang. Dia kata, berani buat, berani tanggung. Okey, baiklah. Dalam masa yang sama, kita nak melihat juga kepada perkara lain. Ini adalah dakwaan rasuah yang melibatkan seorang pemimpin daripada Pakatan Harapan, Setiausaha Agong DAP, YB Linggong. Apa cerita ini adalah?
Baik, pastinya anda semua mengikuti kes pendakwaan bekas Menteri Kewangan Lim Guan Eng sejak minggu lalu, dan semalam kita menyaksikan ada lagi pendakwaan dua hari lepas, Ogos 10 dan juga Ogos 11. Dan semalam, sama seperti kes-kes sebelum ini, Lim Guan Eng juga bersama isterinya mengaku tidak bersalah atas dakwaan rasuah pengubahan wang haram dalam kes yang berlainan. Semalam di Mahkamah Session Butterworth, mereka mengaku tidak bersalah atas pertuduhan menggunakan kedudukan untuk suapan RM372,000 bagi membolehkan sebuah syarikat ditawarkan projek. Dan beliau membuat pengakuan itu di hadapan Hakim Ahmad Azhari selepas pertuduhan dibacakan terhadapnya mengikut Seksyen 23 Akta Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Dan kalau kita recap semula, mengikut pertuduhan, Guan Eng sebagai Ketua Menteri Pulau Pinang dan Pengerusi Lembaga Tawaran Pinang Development Corporation PDC telah didakwa menggunakan kedudukannya untuk suapan wang berjumlah RM372,000 itu bagi isterinya, iaitu Betty Chiu Gek Cheng, melalui syarikat Excel Property Management and Consultancy Sendirian Berhad. Dan ini bagi memastikan syarikat Magnificent Emblem Sendirian Berhad ditawarkan jemputan cadangan perkampungan pekerja di dua lot ini di Pulau Pinang yang bernilai RM11,610,000, di mana isterinya secara tidak langsung mempunyai kepentingan. Dan bagi kesalahan itu, beliau telah didakwa, dan sebelum ini ada dua lagi kes berbeza yang telah pun dibacakan dakwaannya, dan beliau juga mengaku tidak bersalah. Dan dalam masa yang sama, isteri beliau juga, Betty Chiu Gek Cheng, yang berdepan tiga pertuduhan melakukan pengubahan wang haram yang RM300,000 itu telah pun dimasukkan ke akaun bank miliknya turut mengaku tidak bersalah. Dan kalau kita lihat pertuduhan pertama, Betty telah menerima wang berjumlah RM87,000 daripada syarikat Exa Property Management and Consultancy Serdian Berhad yang dimasukkan ke dalam akaun banknya. Bagi pertuduhan kedua pula, menerima RM180,000 dari syarikat yang sama, dan bagi pertuduhan ketiga telah pun menerima wang tunai sebanyak RM105,000. Dan ini antara kes-kes yang dihadapi beliau bersama dengan isterinya sebelum ini kita menyaksikan sejak minggu lalu. Dan pastinya apabila kes berprofil tinggi yang melibatkan ahli politik, pemimpin yang cukup terkenal dan besar peranannya pastinya dalam kerajaan sebelum ini, ada mencetuskan pelbagai reaksi. Ada yang mendakwa ada bermotivasi politik dan sebagainya, tetapi ini satu kes yang telah pun kita lihat ada prosesnya di mahkamah, jadi perlu berhati-hati kita keluarkan dakwaan tersebut.
Ya, betul tu. Dalam masa yang sama juga, kita nak melihat ada pihak yang tertentu, orang kata membuat perbandingan YB Lin Guat Eng dan juga isterinya Betty Chew. Perbandingan itu disamakan dengan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan juga isterinya Datuk Seri Rosmah Mansor. Yang mana kalau kita lihat, ini sebenarnya adalah dua kes yang berbeza. Satu telah pun dijatuh hukum tetapi masih lagi mempunyai peluang di Mahkamah Rayuan, dan satu lagi dalam proses pendakwaan dan pembicaraannya akan berlangsung pada 9 September dan juga 16 Oktober depan, dan masih lagi belum jatuh hukum, belum jatuh bersalah dan sebagainya. Pembicaraan masih lagi panjang dan boleh memakan masa hingga 1 ataupun 2 tahun, ya, seperti mana kes Datuk Seri Najib Tun Razak. Dan dalam masa yang sama juga, antara Datuk Seri Najib dan juga YB Lin Guat Eng pun adalah berkelahi di media sosial. Orang kata saling berbalas komen antara satu sama mereka, yang menyatakan bahawa tidak mendapat layanan yang sebaiknya di lokap SPRM itu apabila YB Lin Guat Eng dikatakan terpaksa memakai baju oren. Tetapi sebenarnya segala isu yang dilontarkan di media sosial oleh kedua-dua pemimpin ini, bagi saya rakyat tidak mahu tahu pun layanan yang sebagaimana diberikan kepada kedua-dua mereka. Tapi yang pentingnya adalah sama ada salah laku yang didakwa itu, adakah ia berlaku, adakah betul dan sebagainya. Dan itulah yang sebenarnya menjadi tajuk utama rakyat nak tahu daripada ketelusan pemimpin-pemimpin negara, tidak kira daripada Pakatan Harapan ataupun daripada Perikatan Nasional dan sebagainya. Dan saya pasti segala pertuduhan rasuah yang melibatkan pemimpin-pemimpin negara ini membuatkan kita berfikir sejenak, seakan kata-kata daripada bekas Perdana Menteri juga, Tun Dr. Mahathir Mohamad, berkenaan dengan rasuah, yang mana kalau kita lihat daripada blog beliau baru-baru ini menyatakan bahawa beliau menganggap sekiranya jenayah rasuah ini dianggap sebagai ringan, Malaysia berkemungkinan besar akan menjadi sebuah negara perasuah. Katanya apabila ramai menganggap rasuah ini sebagai satu jenayah yang buruk, maka ia akan berkembang sehingga menjadi amalan seluruh masyarakat. Sikap kita adalah jenayah rasuah ini tidak seperti sikap kita kepada jenayah yang lain-lain. Kita pandang ringan kepada rasuah sehingga jika disogok, kita orang biasa pun sanggup menerimanya, dan kita tidak rasa bersalah ataupun rasa malu apabila menerimanya walaupun diketahui orang apalah sangat kesan daripada perbuatan kita. Tapi jika kita ambil kesan terhadap pemerintahan, rasuah ini sebenarnya tetap akan menghalang proses pentadbiran negara. Negara tetap tidak akan maju. Di waktu ini semua rakyat akan menjadi mangsa amalan rasuah. Itulah satu, bagi saya, bukanlah saya, sebenarnya saya sebagai seorang wartawan tak boleh menyokong mana-mana pihak, kena neutral dan sebagainya. Tapi apa yang dilontarkan pendapat oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad ini, saya rasa itu adalah satu petikan yang sangat kuat untuk kita semua, bukan saja pemimpin-pemimpin negara tapi rakyat Malaysia itu sendiri, supaya rasuah itu tidak berlaku pada peringkat akar umbi. Itu yang perlu kita teliti dan juga hati-hati dalam segala perbuatan kita nilai semula. Kalau tak tahu sangat, pergi laman web SPRM, tengok rasuah itu prosesnya macam mana. Dan kita elakkan daripada ia berlaku dalam kalangan ataupun sekeliling kita sendiri antara rakan-rakan. Nailah.
Banyak yang kita tak sedar sebenarnya apa itu amalan rasuah. Mungkin kita sendiri banyak amalkan dalam hidup kita, dah menjadi sebahagian daripada budaya kita tanpa kita sedar. Dan kalau kita lihat, mungkin kalau kes-kes yang berprofil tinggi ini membabitkan pemimpin-pemimpin negara, mungkin agak besar untuk kita faham apa sebenarnya perincian kes ini, apa sebenarnya impaknya kepada pentadbiran negara, kerana ia membabitkan jumlah wang yang amat besar, ia membabitkan syarikat-syarikat dan prosesnya kita mungkin tak faham. Tapi kalau kita lihat kes yang mungkin lebih kecil, seperti kes-kes pendakwaan berlaku salah guna kuasa untuk melindungi premis-premis perniagaan haram seperti yang didakwa berlaku di Sungai Buloh itu. Itu sesuatu yang kita boleh lihat di sekeliling kita. Mengapa perniagaan haram ini masih lagi wujud? Kita sendiri pun boleh mengakulah sebagai satu rahsia terbuka. Kita sendiri pun ada membeli di kedai-kedai tersebut. Betul. Jadi menjadi satu rahsia terbuka dah jadi sebahagian daripada budaya kita tanpa kita sedar. Jadi itu adalah antara impak rasuah yang mungkin kita tak sedar sebenarnya ada dalam kehidupan seharian kita.
Jadi kalau kita beli sedikit sebanyak, diumpama macam kita membantu juga kedai secara haram itu dibuka dan sebagainya. Okey, baiklah, dalam masa yang sama juga kita nak melihat kepada kes Datuk Seri Najib Tun Razak pula. Ini adalah selepas pertuduhan telah pun ataupun hukuman sebenarnya telah pun dijatuhkan kepada beliau, yang mana kalau kita lihat pihak pendakwaan memfailkan rayuan untuk menambah tempoh hukuman penjara 12 tahun dan jumlah denda RM210 juta dikenakan terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang disabitkan kesalahan menyeleweng 42 juta dana SRC Sdn Bhd. Ketua Unit Rayuan Jabatan Peguam Negara AGC Datuk Muhammad Dusuki Mokhtar semasa dibungi mengesahkan notis rayuan difailkan Jumaat lepas menerusi e-filing, dan katanya pihak pendakwaan memfailkan notis rayuan terhadap semua hukuman dan denda yang diputuskan oleh Mahkamah Tinggi. Jelasnya, semalam adalah hari terakhir bagi pihak pendakwaan dan pembelaan untuk memfailkan rayuan mereka. Berikutan kedua-dua pihak mempunyai tempoh 14 hari untuk failkan rayuan masing-masing selepas keputusan pada 28 Julai. Dan kalau kita lihat 30 Julai, Najib memfailkan notis rayuan terhadap sabitan dan hukuman diputuskan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali selepas mendapati beliau bersalah terhadap 7 pertuduhan membabitkan pecah amanah CBT, pengubah wang haram dan salah guna kedudukan dalam melibatkan dana SRC International 47 juta. Dan Ahli Parlimen Pekan itu telah pun dijatuhkan hukuman penjara 10 tahun masing-masing bagi 3 kes CBT dan masing-masing bagi 3 kes pengubahan wang haram dan penjara 12 tahun dan denda RM210 juta atau 5 tahun penjara jika gagal membayar denda itu. Itu adalah laporan daripada Bernama yang melihat kepada kemungkinan hukuman denda dan juga penjara Datuk Seri Najib Tun Razak. Mereka mahu failkan rayuan untuk memohon tambahan tempoh penjara itu dan juga denda yang dikenakan kepada Datuk Seri Najib. Itu adalah perkembangan mengenai kes Datuk Seri Najib Tun Razak di samping kes YB Lingua yang tadi dan juga anggota-anggota penguatkuasa yang lain. Okey, baiklah, cukuplah saya rasa berkenaan dengan kes rasuah. Saya rasa kita berganjak kepada laporan yang seterusnya.
Tapi selain daripada perang terhadap rasuah yang masih lagi kita lihat amat tegas berlaku di negara kita ini, tetapi dalam masa yang sama jangan kita lupa perang kita terhadap COVID-19 itu juga perang yang amat penting kita sedang melalui sekarang ini, dan ada banyak perinciannya tentang kemaskini COVID-19 dalam dan luar negara. Tapi kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali di Awani pagi tadi, kami bincangkan tentang rasuah di negara kita. Cukup banyak kes-kes berprofil tinggi berhubung dengan rasuah sekarang ini, dan selain daripada perang terhadap rasuah, dalam masa yang sama kita semua ada misi kita tersendiri memerangi pandemik COVID-19 yang masih lagi tinggi risikonya di luar sana di masyarakat kita. Dan kalau kita nak lihat kes-kes positif COVID-19, seperti biasa kita akan bawakan update kemaskini terbaru. Semalam kita merekodkan 9 kes baharu dan 3 daripadanya dikesan di Depot Tahanan Immigration Bukit Jalil. Jadi setakat pukul 12 tengah hari semalam, terdapat 9 kes baru yang menjadikan jumlah kes keseluruhan adalah sebanyak 9,103. Dan dalam masa yang sama, kesemua 4 kes penularan dalam negara tidak melibatkan jangkitan dalam kalangan warga negara Malaysia. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 adalah sebanyak 169 kes yang telah pun diasingkan dan diberikan rawatan. Dan kalau kita lihat perinciannya, kes-kes yang mendapat jangkitan di luar negara ini adalah dari beberapa negara: Jepun, India, Pakistan, New Zealand dan Singapura. Sementara itu, bagi kesemua kes penularan dalam negara pula adalah dalam kalangan bukan warga negara, iaitu 3 kes saringan di Depot Tahanan Immigration sebelum dihantar pulang ke negara asal, serta 1 kes saringan rujukan ke Hospital Queen Elizabeth. Tetapi ini kalau kita lihat situasinya, tak bermaksud kita boleh ambil mudah walaupun membabitkan mereka yang bukan warga negara. Kalau kita lihat negara jiran kita, Singapura, masih lagi dalam ratusan kes-kes positif yang dikesan kerana membabitkan mereka yang bukan warga negara, kluster pekerja asing yang masih akan mendatangkan beban kepada sistem kesihatan negara. Masih ada risikonya kerana mereka juga sebahagian daripada masyarakat kita, mereka berada di barisan hadapan, di kerja-kerja perkhidmatan dan sebagainya. Jadi risiko itu masih lagi ada, tak bermaksud kita boleh selesa dengan situasi sekarang ini.
Ya, betul tu. Dan dalam masa yang sama, kita nak terbang ke New Zealand. Kerana apa? Kerana negara ini pada satu ketika dahulunya telah pun diisytiharkan bebas daripada wabak COVID-19 selama 102 hari. Dan kejayaan mereka ini diiktiraf oleh pelbagai pihak antarabangsa. Malah kita sendiri mengambil iktibar dan juga melihat kepada SOP segala arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan dalam untuk usaha mengekang COVID-19 itu. Tapi akhirnya, selepas 102 hari, 4 kes dikesan di New Zealand, yang mana selepas Perdana Menteri Jacinda Ardern mengumumkan kesemua kes melibatkan satu keluarga di bandar terbesar negara itu, iaitu Auckland. Dan keluarga terbabit laporkan tidak keluar negara dan punca jangkitan juga masih lagi dalam siasatan. Tambahnya, perintah kawalan pergerakan peringkat 3 akan dikenakan di Auckland semasa siasatan dijalankan. Dan pihaknya masih lagi tidak dapat menentukan punca jangkitan kes tersebut. Dan semua sekolah pusat jagaan kanak-kanak akan ditutup mulai Rabu. Tiada penularan tempatan laporkan di New Zealand selama lebih kurang dalam 3 bulan dan penduduknya telah menjalani kehidupan seperti biasa. Dan kesemua 22 kes sebelum ini merupakan kes import dan mereka telah ditempatkan di pusat kuarantin yang telah pun ditetapkan. Jadi, saya ingin memetik sedikit kata-kata daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia, iaitu pengarah program kecemasannya, Dr. Michael Ryan, yang menyatakan bahawa sekiranya tekanan kepada COVID-19 itu, kita sebelum ni kita tekan COVID-19 supaya kes berkurangan dan sebagainya. Tapi kalau kata tekanan itu kita kurangkan, membuka semula ekonomi dan sebagainya, tidak mengamalkan arahan-arahan yang dikeluarkan oleh WHO, KKM, MKN, ia akan meningkatkan semula kes baru. Kerana ini telah pun terbukti di negara-negara yang sebelum ini diiktiraf sebagai negara yang berjaya menangani COVID-19. New Zealand, Korea Selatan, Australia. Banyak lagi negara-negara yang sebenarnya telah pun diiktiraf akan kejayaan mereka melawan COVID-19 ini. Tapi akhirnya mencatatkan peningkatan. Australia, Melbourne telah pun meningkat kes di kawasan tersebut. Dan ini adalah satu risiko kepada semua selagi mana vaksin COVID-19 itu belum lagi diperoleh secara meluas, secara bersasar dan juga seluruh dunia. Ini bermakna kita masih lagi berdepan dengan risiko jangkitan baru, gelombang baru. Tak kira, WHO kata tak kira anda gelar ia sebagai gelombang kedua ke, lonjakan kedua ke, apa saja yang kita panggil, tapi itu adalah risiko-risiko yang perlu kita hadapi. Tak tahu lagi tempohnya sampai bila.
Tapi dalam masa yang sama, seperti mana kami selalu bawakan perbincangan di Awani Pagi, terutamanya dalam realiti rakyat, kami juga faham apa impaknya pandemik COVID-19 ini terhadap kelangsungan hidup kita. Ramai yang telah pun hilang pekerjaan akibat pandemik ini dengan pelaksanaan PKP sejak 18 Mac lalu ini, kita dapat saksikan di seluruh dunia. Jadi dalam masa yang sama, ya, kita faham ancaman dan risiko itu apabila kita buka semula ekonomi, kita buka sempadan. Itu dilihat sebagai satu situasi yang terpaksa juga dilakukan, melihat kepada keadaan ekonomi yang semakin merosot kita lihat. Jadi dalam masa yang sama, kita juga perlu utamakan kelangsungan hidup mereka yang hilang pekerjaan, mereka yang berada dalam sektor yang bukan formal dan sebagainya. Jadi itu adalah cabaran buat seluruh dunia ketika ini, bagaimana susah untuk seimbangkan antara kesihatan, kepentingan kesihatan rakyat mereka, tetapi dalam masa yang sama kelangsungan hidup itu dari sudut ekonomi, sokongan terhadap pekerjaan. Jadi ini adalah masa yang terbaik untuk kita mungkin lihat semula struktur masyarakat dan cara polisi pentadbiran negara itu diuruskan. Ini adalah masa yang terbaik untuk kita lihat semula. Dalam masa yang sama, apa juga yang dinanti-nantikan berhubung dengan pandemik COVID-19 ini pastinya adalah berhubung dengan vaksin. Seperti apa yang Afizi katakan tadi, itu kita harap dapat memutamatkan pandemik ini. Tetapi dalam masa yang sama, kita nak bawakan sedikit perkembangan vaksin kerana apa yang didakwa oleh sebuah negara, Rusia, mereka telah pun menghasilkan vaksin pertama di dunia, telah pun didaftarkan dan anak kepada pemimpin Vladimir Putin menjadi antara penerima awal vaksin tersebut. Mereka mendakwa telah berjaya menghasilkan vaksin itu yang menawarkan imunisasi stabil bagi merawat jangkitan COVID-19. Kata Presidennya, Vladimir Putin, beliau juga memaklumkan anak perempuannya sendiri sudah menerima vaksin terbabit. pendaftaran yang dibuat oleh kerajaan itu menjadikan negaranya yang pertama yang mendaftarkan vaksin COVID-19 selepas ujian klinikal diselesaikan dalam tempoh kurang 2 bulan, dengan ujian fasa ketiga akan dimulakan tidak lama lagi. Dan apa yang ingin di-highlightkanlah oleh Vladimir Putin ini menunjukkan anak perempuannya sendiri yang mencuba vaksin itu untuk menunjukkan keberkesanan ataupun keselamatan vaksin tersebut. Pasti ada ramai yang mungkin khawatir dengan keberkesanan vaksin, keselamatannya. Dalam masa yang sama, bukan sahaja Rusia yang membangunkan vaksin, ada juga banyak negara-negara barat lain, Amerika Syarikat, United Kingdom dan juga Perancis, masing-masing ada menghasilkan vaksin tersendiri, macam terkejar-kejar. Tapi dalam
memang
masa yang sama,
memang kita terkejar-kejar pun.
Memang betul, tetapi dalam masa yang sama ada perbezaan antara vaksin itu sendiri dan juga vaksinasi, vaccination. Itu adalah satu proses untuk mengedarkan, memastikan setiap negara mempunyai akses yang sama rata terhadap vaksin. Jadi itu adalah cabaran seterusnya. Mungkin cabaran sekarang ini secara sudut saintifik ataupun dari sudut kos untuk membangunkan vaksin itu, tetapi seterusnya bagaimana untuk memastikan pengedaran vaksin itu kepada negara-negara, terutamanya negara membangun dan negara kita juga, bagaimana kita dapat akses itu. Jadi kalau kita lihat apa yang dicadangkan oleh Menteri Luar kita sendiri sebelum ini adalah untuk bekerjasama secara serantau bersama dengan negara ASEAN lain secara satu blok untuk menghasilkan ataupun mendapatkan akses kepada vaksin itu. Jadi kita akan terus ikuti perkembangan ini, bagaimana agaknya negara kita akan cuba mendapatkan akses itu sekiranya vaksin ini dapat dibuktikan betul-betul berkesan dan selamat untuk digunakan.
Ya, cakap mengenai berkesan dan juga selamat untuk digunakan, itulah yang menjadi kebimbangan pakar-pakar kesihatan, saintis di seluruh dunia, malah di Rusia sendiri, walaupun negara itu menghasilkan vaksin. Kerana apa? Kerana keberkesanan vaksin di Rusia itu masih lagi diragui oleh semua pihak. WHO sendiri pun sekarang ini dalam proses mendapatkan maklumat mengenai vaksin tersebut. Dan malah berdasarkan daripada seorang pakar kesihatan yang menyatakan bahawa sekiranya vaksin di Rusia itu gagal, ia akan membuatkan satu lagi masalah. Tahu apa masalah Nella?
Apa dia?
Masalah dia adalah apabila vaksin itu gagal, membuatkan orang ramai yang nak ambil vaksin-vaksin lain COVID-19 yang telah pun dihasilkan nanti, mereka akan berasa skeptikal, takut untuk ambil semula. Tambah kita pula ada gerakan anti-vaksin dan sebagainya. Itu adalah antara perkara-perkara yang dibimbangkan sekarang ini. Kerana apa? Kerana vaksin COVID-19 ini, malah WHO sering kali tekankan bahawa penghasilannya perlu melalui standard antarabangsa. Rusia, mereka buat vaksin tapi tidak melalui fasa ketiga yang betul-betul. Mereka hanya melakukan dalam tempoh tak sampai 3 bulan. Sedangkan proses menghasilkan vaksin, dia perlu melakukan mass testing. Mass testing itu sekurang-kurangnya 10,000 penduduk perlu lakukan, dan proses itu dijangka mengambil masa selama 3 bulan untuk membuktikan bahawa vaksin itu benar-benar berkesan. Dan sekiranya berkesan sekalipun, vaksin itu kemungkinan hanya berkesan di Rusia. Kenapa? Setiap negara mempunyai genom COVID-19 yang berbeza-beza. Sebagai contoh, ada super spreader dan sebagainya. Itulah antara perkara-perkara yang perlu diberatkan. Dan kalau kita imbas sedikit vaksin vaksin campak, keberkesanannya hanya kepada 95%. 5% mengalami beberapa simptom-simptom ataupun gejala-gejala tertentu. Itulah perkara yang perlu kita bincangkan dan juga kami bawakan di extraordinary.com juga bulletin-bulletin awal ini seterusnya. Sekian sahaja daripada kami. Itu sahaja yang kami dapat bawakan untuk hari ini. Saya Hafizah Zaman.
Dan saya Naila Huda. Salam hormat.